Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ចិនធ្វើឲ្យបាត់សេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអាញាធមមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានជនជាតិខ្មែរស្លាប់ក្នុងករណីឆេះកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឬយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចដាក់កំហិតឲ្យអង្គការ Liga do លុបវីដេអូបទចម្រៀងរ៉ែបឈាមបាតកោលោកហ៊ុនសែនថាលោកពិចារណារៀបចំច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនមេតាត្រូវផាកពិន័យចំនួន390លានអឺរ៉ូនៅក្នុងការបង្ក្រាបការរំលោភឯកជនភាពរបស់អឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីឱ្យដឹកនាំស្ថាប័ននេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដួលនៅឆ្នាំ2022មានសំណួរថាតើគម្រោងទាំងនេះដែលត្រូវបានសាងសង់ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក៏វត្តផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនបានរួមចំណែកដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកោះនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះដែរឬទេអ្នកស្រីអង្ជនាប៉ាស៊ីសាវិការពីក្រុងញូដេលីហើយលោកម៉ែនកំសែងប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទីក្រុងកំពង់ផែផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅទីក្រុងកូឡំបូនេះក្រុងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាស្ទើរតែត្រូវបោះបង់ចោលដោយសាងសង់ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនគម្រោងនេះសម្ដៅជំរុញសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាឥឡូវនេះគណៈប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតគម្រោងទាំងនេះคล้ายជាបន្ទុកដ៏ធំបន្ថែមលើបំណុលលោកអាសង្ការអាប៊ីយ៉ាហ្គូណាសេកេរ៉ាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយភូមិសាស្ត្រថ្លែងថា
You have the Colombo port city where they're supposed to attract international investors
ទីក្រុងកំពង់ផែកូឡំបូគួរជាកន្លែងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេមិនមានអ្នកវិនិយោគទេសូម្បីម្នាក់ដូច្នេះគម្រោងទាំងអស់នាំឲ្យមានចំណូលអំពីគម្រូប្រាក់ចំណូលដែលមានចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
So there's no revenue pumping in to the economy.
គម្រោងរបស់ចិនត្រូវពិនិត្យពិច័យគណៈស្រីលង្កាអស់ទុនបដូប្រាក់បរទេសដើម្បីនាំចូលអាហារប្រេងនិងថ្នាំពេទ្យនៅឆ្នាំមុនមហន្តរាយនេះបានរុញច្រានមនុស្សជាច្រើនធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រកម្រិតជីវភាពបានធ្លាក់ចុះមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារគេថាវិបត្តិនេះបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចំណាយលើគម្រោងផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាធ្លាក់ជ្រៅមានការប៉ាន់ស្មានថាបំណុល40ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសស្រីលង្កាមានកម្ចីពីចិនពី10ទៅ20%លោក Haspan អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer Research Foundation ថ្លែងថា
China is known forworking out arrangements that often turn out
ប្រទេសចិនត្រូវបានគេដឹងថាមានការរៀបចំដែលជារឿយៗតម្លៃពិតផ្សាយជាងក្នុងឯកសារអសមត្ថភាពខាងកម្រិតនយោបាយរបស់ស្រីលង្កាដែលមានយល់ពីផលវិបាករយៈពេលវែងនៃផលចំណេញរយៈពេលខ្លីពីប្រទេសចិនបានម្ដងមានរឿងនេះកើតឡើង
បំណុលចិនអាចធ្វើឲ្យស្រីលង្កាកាន់តែពិបាកក្នុងការបដិសេធរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែសីហាអាជ្ញាធរស្រីលង្កាបានឲ្យកប៉ាល់ចិនចូលចតនៅកំពង់ផែហាម៉ាន់តូតាដែលសាងសង់ដោយកម្ចីពីចិនទោះបីមានការជំទាស់ពីឥណ្ឌានិងអាមេរិកក៏ដោយចិនថាវាជាកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាវាជានាវាស៊ើបការណ៍ឧបទ្ទវហេតុនេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងរបស់ចិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមហិច្ឆតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពង់ផែហាម៉ាន់តូតាត្រូវបានជួលឲ្យប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីស្រីលង្កាមិនអាចសងប្រាក់កម្ចីលោកអាសង្ការថ្លែងថា
from my findings that I found that there is more than
ខ្ញុំបានរកឃើញថានៅស្រីលង្កាចិនបានបន្ថែមលើប្រតិបត្តិការស៊ីវិលគឺអាចមានប្រតិបត្តិការយោធានៅពេលអនាគតដែលអាចចេញពីកំពង់ផែហេមបាន់តូតា
ចិនបដិសេធការរិះគន់បែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាវលីជៀនបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងមិនដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍នយោបាយពីការវិនិយោគនៅស្រីលង្កាទេឥឡូវនេះស្រីលង្កាសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាឲ្យបានឆាប់ជាមួយប្រទេសចិនស្ដីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធបំណុលឡើងវិញដែលជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីទទួលបានថវិកាសង្គ្រោះពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងការចាប់ផ្ដើមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
VOA ក្រោយមានភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនោះអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនទៅលើសាកសពដែលបានឆេះខ្ទេចខ្ទីខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីឡើយក្រុមគូសាជនរងគ្រោះកំពុងតែរង់ចាំលទ្ធផល DNA ដើម្បីប្រកាសថាតើសាកសពនោះជាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេយ៉ាងណាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈក្រុមគ្រួសារកំពុងរងចាំដំណឹងពីសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារថាតើមានជនជាតិខ្មែរស្លាប់ក្នុងករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណាក្រោយពន្លត់អគ្គីភ័យនិងបញ្ចប់ការស្វែងរកជនរងគ្រោះអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពចំនួន26នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃហើយបានអះអាងថាមិនមានជនជាតិខ្មែរណាអ្នកឡាយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍អគិភ័យនេះបើទោះមានសាកសពឆេះខ្ទេចមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីអះអាងថាសាកសពមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានភ្លើងឆាប់ឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែត្រូវបានធ្វើ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យសែនគណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេលោកហៀងប៊ុននឿនដែលបានបាត់ប្អូនថ្លៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមួយការពិនិត្យ DNA ទៅលើសាកសពដែលបានឆេះខ្ទេចទីនោះឡើយនិងថាលោកក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះដែរគឺមានតែរង់ចាំព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរ
ខាងយើងនៅខាងខ្មែរយើងចាត់ជ្រាបហើយមានទេខាងខ្មែរយើងមានឡានក្រៅទេព្រោះគេតម្លាក់ទំទុកទៅលើខាងថៃព្រោះអាគារហ្នឹងវាអាគារថៃវាក្រុមហ៊ុនឆៃហើយតែឆៃទៀតណាចង់បានខ្មែរយើងអត់ទៅវិលទៅទាំងអស់
បើតាមលោកប៊ុនលឿនថៅកែជនជាតិថៃបានមកសួរនាំព្រមទាំងផ្ដល់ថវិកាចំនួន1លានរៀលដល់ក្រុមគ្រួសារខណៈបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន450,000រៀលក្នុងមួយខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរចំណែកលោកបានដូចអាយុ56ឆ្នាំបានបាត់ក្មួយស្រីឈ្មោះសំស្រីមុំដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកសម្អាតនៅទីនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីអាជ្ញាធរឡើយខណៈក្រុមគ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមហ៊ុនថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកប្រាក់ខែដែលក្មួយស្រីរបស់លោកបានធ្វើការកន្លងមកលោកក៏មិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការសងសំណងបែបណាឡើយពីម្ចាស់កាស៊ីណូដែលជាជនជាតិថៃ
តែវាស្ដីមកដាក់ពាក្យអបដឹងហើយឲ្យជួយលោកជួយធ្វើដែរបើតែចាប់វិលអស់មើលអស់ទៅឃើញគេបាទអត់ទាន់ទេ
លោកសង្សានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថាអាញាធោហាក់មានភាពសកម្មច្រើននៅពេលដែលការឆេះកាស៊ីណូទៅទៅចាប់ដើមប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកមានភាពមិនសូវសកម្មឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការពិនិត្យ DNA ដើម្បីឲ្យសញ្ញាបត្រចម្ងល
់ខ្ញុំមិនយល់ថាតើអាជ្ញាធរគាត់មានភាពលាក់បាំងឬក៏នីតិវិធីរបស់គាត់នឹងមានភាពសាមញ្ញឬក៏លំបាករបៀបមិនទេបើទៅគាត់មិនទាន់មានការបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់បែបនេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីក្រុមគ្រួសារដែលបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនសមាជិកតែពលជាពិសេសអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងក៏បីមានការបញ្ជាក់និងបំភ្លឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស
់ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអមរិត្រីអភិបាលខេ ្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកកុនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលទទួលបន្ទុកលើករណីឆេះអគារនេះបាននៅឡើយទេនៅត្រឹមម្សិលថ្ងៃនេះលោកសេកសុខុមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនដឹងថាតើលទ្ធផលបែបណាឡើយដោយសារនេះជាការទទួលបន្ទុករបស់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារ Grand Diamond City ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26អ្នកស្លាប់និងរាប់សិបអ្នកទៀតរងរបួសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃករណីអគារភ័យនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសន្និដ្ឋានបឋមថាដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពេលកាស៊ីណូបានប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនសម្រាប់រៀបចំតុបតែងឱកាសឆ្លងឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាអគ្គិភ័យមិនអាចពន្លត់បានភ្លាមៗហើយបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរហូតដល់ជាង15ម៉ោងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់កំហិតឲ្យអង្គការ Liga do លុបវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោចេញពីក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុង Facebook និង Website ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើមិនលុបទេនោះនឹងត្រូវប្រឈមផ្លូវច្បាប់លោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីការចូលបំភ្លឺនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតេតើនឹងការបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថាសមាជិកបានដាក់កំហិតឲ្យលុបវីដេអូចម្រៀងនោះចេញពីក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយបើមិនលុបទេនឹងត្រូវប្រឈមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីចងខ្ពស់របស់អង្គការនេះចាត់ទុកនេះជាការដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាឆ្នាំ2023បានចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់អាជ្ញាធរតាក់ទងវីដេអូបទចម្រៀងឈាមបាតកោនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលលោកចូលទៅបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលសមាជិកបានដាក់កំហិតរយៈពេល24ម៉ោងដល់អង្គការលីកាដូក្នុងការសម្រេចចិត្តថាលុបឬមិនលុបវីដេអូបទចម្រៀងនោះដែលបង្ហោះលើគណនី Facebook និងលើ website របស់អង្គការលោកបានថែមថាបើអង្គការលីកាដូមិនលុបវីដេអូតាមការកំណត់នោះទេនោះសមាជិកនឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប
់ប៉ូលីសគេបានប្រាប់ថាគេទុកពេលឲ្យយើងរយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងការសម្រេចថាលុបមិនលុបអ่ะបាទ
ចុះបើ
ការដកចេញបន្តចេញគេថាជាសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបន្តគេនឹងធ្វើតាមទេធីដោយជូនដំណឹងទៅថ្នាក់លើនិងអាចទៅតុលាការ
លោកអំសំអាតបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការលីកាដូបានសម្រេចលុបវីដេអូបទចម្រៀងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយបន្តទៀតព្រោះលោកថាអង្គការលីកាដូនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអំសំអាតបន្តថាអង្គការលីកាដូនៅតែប្រកាសជំហរថាវីដេអូបទចម្រៀងដែលបានផលិតនិងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនេះគឺមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេហើយវាមិនមានអត្ថន័យញុះញង់អុជអាលនិងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនោះទេលោកអំសំអាតបានឲ្យដឹងថាការបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោនោះគឺទី1ដើម្បីរំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងចម្រុះលើវងបាតកោដែលជាកម្មកររោងចក្រនៅផ្លូវវែងស្រេងទី2ទៅទូជទាមទារអាជ្ញាធរសើបអង្កេតយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបលើផ្លូវវែងស្រេងនោះនិងទី3ចង់ឲ្យលោកបំបត្តិអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាលោកបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោទៅកាន់សមាជិកយ៉ាងណាក្តីក៏សមាជិកនៅតែកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យលីកាដូលុបវីដេអូចម្រៀងនោះចេញក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនោះដដែលដែលការនេះលោកថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ខ្ញុំគិតថានេះវាជាការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋពីព្រោះការបញ្ចេញមតិគឺតាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងមិនន័យថាតាមការបោះពុនតាមបទចម្រៀងតាមកំណាតាមអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់អានេះគេហៅថាការបញ្ចេញមតិ
បើតាមលោកអំសំអាតរូបភាពដែលនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះគឺជារូបភាពឯកសាររបស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់ដែលតែតែបង្ហោះនៅចំពេលខូបនៃព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងថ្ងៃទី3ខែមករាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបានថែមថាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងឈាមបាតកោគឺទើបតែផលិតឡើងមុនថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដែលក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពឯកសារដើម្បីជាការរំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបលើផ្លូវវែងស្រេងនោះ VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សា ានៅផ្លូវវែងស្រីនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានដឹងថាកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច38នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយកុមារាម្នាក់បានបាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនោះមានសកម្មជនចំនួន23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់បានឃើញពលលើយុត្តិធម៌នៅឡើយបតាផ្នែកខ្លះនៃក្រុមសាចម្រៀងរ៉េបដែលមានចំណងជើងឈាមបាតកោនេះដែលច្រៀងដោយលោកគៀសុគុណគឺមានការលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014ជុំវិញការបង្ក្រាបលើកម្មកររោងចក្រដែលខ្លះរងរបួសដោយហូរឈាមក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបទចម្រៀងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការ Liga do អង្គការ Central និងត្រូវបានចែករំលែកដោយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមានការបញ្ចូលនូវរូបភាពវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញការបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មករពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនចម្រៀងដដែលបានពណ៌នាថាមានបាតកករខ្លះបាត់ខ្លួនហើយយុទ្ធធរក៏គ្មានសម្រាប់ជន់រងគ្រោះក្រៅពីលោកអំសំអាតដែលបានចូលទៅបំភ្លឺនៅមុខសមាគមមានថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3រូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកមឿនតុលាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបង្ហោះចម្រៀងនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សង្ត្រាល់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងលោកថេងសាវឿនដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងជាអ្នកបានចែករំលែកបន្តនៅចម្រៀងនោះក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ត្រូវបានសមាគមក៏ហៅផងដែរការកោះហៅរបស់សមាគមកើតមានឡើងក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមដែលបានយកបទចម្រៀងអមដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងថាជាបាតកោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អ្នកស្រីភឿងសកណាបានចាត់ទុកបទចម្រៀងអមដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងជាបាតកោនេះថាមានខ្លឹមសារអាចអាលញុះញង់និងអាចបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់សង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកមានបំណងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកំណត់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាការកំណត់បែបនេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថាលោកពិចារណាចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌថាលុត្រាតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ទើបអាចធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាបានហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវកំណត់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ពង្រីកនិងលើកកម្ពស់គុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ចាប់ពីរវងមូស្គុនទីរួមស្រុកជើងព្រៃរហូតដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតមួយដែលលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិពីរមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានរឿងក្តីក្តាំងនៅតុលាការកម្ពុជានិងបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាដើម្បីកុំឲ្យពិបាកនឹងសំញាំនៅថ្ងៃក្រោយទៀតតែតែនឹងពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិពីរដែលចង់ធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជានោះគឺលោកនឹងពិចារណាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយហើយមិនមែនកំណត់តែចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រទេសនោះទេ
ចឹងទេកម្ពុជាក៏នឹងពិចារណាតទៅទៀតអំពីថាតើដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកធ្វើនយោបាយទាំងឡាយត្រូវមានសេចក្តីតែមួយអាហ្នឹងទៅតែគិតបើមិនចឹងនៅតែសំតប៉ែទៅចឹងបដោបដាពីកែវប្រទេសមករួចហើយមកធ្វើសកម្មភាពសួរមើលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងមានប្រទេសប្រមាណដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសេចក្តីទីក្នុងការធ្វើនយោបាយ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងចំណុចនេះ
ប៉ុន្តែបើអ្នកឯងនៅតែសំតប៉ែអានេះសេចក្តីខ្ញុំនេះសេចក្តីខ្ញុំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលគណៈបកប្រជាជននៅមានលទ្ធភាពធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់ចេញនៅការអនុវត្តសេចក្តីមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅអ្វីដែលវាពាក់ព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធ
បាទទោះជាការកំណត់សេចក្តីខ្មែរតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាវានឹងប៉ះពាល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសេចក្តីពីរយ៉ាងណាក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនថាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចលះបង់បាន កាលពីកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់មួយទាក់ទងនឹងការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ច្បាប់នេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាការរៀបរៀងលោកសំរាំងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរនៅបារាំងមិនឲ្យបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកមិនមានចែងច្បាប់កម្រិតសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិលើសពីមួយមិនអាចធ្វើនយោបាយនោះទេដោយករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិពីរភាគច្រើនបានជួយកិត្តគូដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីផ្សាញ់ផ្សារនិងគៀបសង្កត់ការចូលរួមនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការកំណត់បែបនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
ដូច្នេះជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានជំរាបសូមឲ្យបញ្ឈប់ទៅការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីចង់ចាញ់ចាក្រុមនយោបាយមួយចំនួនដែលមានសញ្ជាតិពីរនោះហើយនយោបាយជាទូទៅគឺគេបានគិតគូរជាពិសេសនយោបាយខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរគេគិតគូរប្រទេសកម្ពុជាជាធំហើយបើច្បាប់តម្រូវយ៉ាងណាហើយឆ្លងតាមប្រជាមតិរបស់ពលរដ្ឋគឺគេនឹងគោរពទៅតាមនឹងបាទ
បាទតាមលោកសុនឆៃប្រវត្តិដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជំលះខ្លួននិងទទួលបានសេចក្តីរបស់ប្រទេសផ្សេងគឺដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋព្រៃផ្សៃកាប់សម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការរើសអើងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរឬពលរដ្ឋដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងជាការគាបសង្កត់ពលរដ្ឋខ្មែរ
អញ្ចឹងបើកាលណាលោកហ៊ុនសែនក៏មានគំនិតបែបហ្នឹងបាននិយាយថាកាត់ផាត់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងខ្មែរដែលមានមធ្យោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការទៅចូលរួមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសនេះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានការបែកចែកជាការរើសអើងណា
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺមិនគួរឲ្យកើតមានទេហើយគណៈបកនីមួយនេះមួយគួរតែដាក់កម្មវិធីនិងបញ្ហាណាចង់កែប្រែចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខ
ដើម្បីឲ្យឆ្លងប្រចាំងស្វាតនៃជាពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយដែលគ្រោងថាមានការវិសោធនកម្មនោះគួរតែដាក់កម្មវិធីនេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅបាទហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការទុកចិត្តអានឹងវាជារឿងមួយល្អបំផុត
លោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែមានការស្រោះស្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងស្ដារឡើងវិញទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យត្រូវពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាជាងការចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន390លានអឺរ៉ូដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភច្បាប់ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំឈៀងហ្វូឈិនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពួកនាយកតកអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាប៉ាក់រាប់រយលានដុល្លារចំពោះការរំលោភឯកជនភាពហើយបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យបង្ខំពួកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27យកស្របតាមការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈឯកជនដែលផ្អែកលើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP គណៈកម្មការការពារទិន្នន័យរបស់ប្រទេសអ៊ីឡង់បានផាកពិន័យជាប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន390លានអឺរ៉ូស្មើនឹង414លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការសម្បាញ់របស់ខ្លួនចំនួន2ករណីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលដាវលើពួកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមានការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដែលផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេប្រើប្រាស់តាមអនឡាញក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ការសម្រេចនៅក្នុងរឿងក្តីទី3តាក់ទិននឹងសេវាកម្មបញ្ជូនសារតាម WhatsApp របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើនៅចុងខែនេះក្រុមហ៊ុន Meta និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធច្បាប់ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលច្បាប់ខ្លះនៃច្បាប់ទាំងនេះមានការតានតឹងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ពួកនាយកតករអ៊ីឡង់បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនមេតារួចហើយដែលការផាកវិន័យ4ទៀតចំពោះការរំលោភទិន្នន័យឯកជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដែលមានជាង900លានអឺរ៉ូហើយបានបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីផ្សេងទៀតប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley ក្រុមហ៊ុនមេតាក៏បានប្រឈមការឈឺក្បាលដែលទាក់ទិននឹងបញ្ហាច្បាប់មកពីពួកមន្ត្រីប្រឆាំងការទុកចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងពុចសែលដែលបានបញ្ចេញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដោយពួកគេបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែមុនពីការប្រកួតប្រជែងមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មខ្លីៗអង្គការឃ្លាំមើលអ៊ីឡង់ដែលជានិយ័តករទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់អឺរ៉ុបពីព្រោះតែទីស្នាក់ការប្រចាំតំបន់របស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dublin បានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុននេះចំនួន210លានអឺរ៉ូចំពោះការរំលោភច្បាប់ទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាក់ទិននឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងផាកពិន័យបន្ថែមទៀតចំនួន180លានអឺរ៉ូចំពោះការរំលោភដែលទាក់ទិននឹងបណ្ដាញសង្គម Instagramការសម្រេចនេះកើតចេញពីពាក្យបណ្ដឹងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលច្បាប់ឯកជនភាពរបស់ប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27ដែលគេហៅថាច្បាប់ការពារទិន្នន័យទូទៅឬ GDPR បានចូលជាធរមាននៅពេលដែលច្បាប់ GDPR បានចូលជាធរមានក្រុមហ៊ុននោះបានផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដែលខ្លួនបានដំណើរការទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយការបន្ថែមមាត្រាទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មសម្រាប់ការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈបង្ខំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យយល់ព្រមតាមថាទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ប្រការនេះរំលោភច្បាប់ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការឃ្លាំមើលអ៊ីឡង់កាលពីដំបូងបានថាត់នៅខាងក្រុមហ៊ុនមេតាក៏ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការសម្រេចព្រៀងរបស់ខ្លួនបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សានិយ័តករការពារទិន្នន័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានជំទាស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមេស៊ិកដែលតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមស្ត្រីជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបើទោះបីមានការដាក់សម្ពាធពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីលីមូរ៉ាវ៉ាន់ប្រែសម្បូរស្ក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៃប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រីណូម៉ាលូស៊ីយ៉ាភីញ៉ាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមជាសមាជិក11រូបអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងរក្សានូវឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងនាមជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីភីញ៉ាក៏នឹងដឹកនាំស្ថាប័នតុលាការទាំងមូលរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរការបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកស្រីក្នុងសម្លេងឆ្នោត6ទល់នឹង5សម្លេងដោយសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលជាសមាជិកតុលាការកំពូលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបាតុបីជាមានសម្ពាធពីប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andre Manuel Lopez Obrador ទៅលើក្រុមចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលនោះក៏ដោយក្តីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិកអ្នកស្រី Olga Cordero ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោក Lopez Obrador បានស្វាគមន៍ការជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អ្នកស្រីភីញ៉ាអ្នកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិករូបនេះបានសរសេរនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការគាំទ្រប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីថានេះជាពេលវេលានៃសិទ្ធិមនុស្សនេះជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.